na světě tak hnusně?
Proč je dneska na světě tak krásně?
Proč jsou lidi takový svině? Všechno černobílý.
Proč je všechno krásně barevný?
Je to jenom úhel pohledu. Je to jenom úhel pohledu. Je to jenom úhel pohledu.
A pohled změní dopedu.
Vám krásný, v tuto chvíli již potemnělý, ale stále ještě ne zcela dospělý večer. A protože je třetí neděle v měsíci, tak vás ze studia Družba opět zdraví Igor Malijevský. A jelikož je zároveň i čtvrtá neděle adventní, dovolil bych si dnes především pozdravit ty posluchače, kteří poslouchají naše virtuální studio Družba pravidelně a navíc si ještě lámou hlavu s tím, kde vlastně studio vzalo své dnes již poměrně vzácné a nebo neobvyklé jméno. Vás všechny stejně tak jako posluchače, kteří nás dnes třeba poslouchají náhodou, omylem, a nebo nás v tuto chvíli neposlouchají vůbec, bych chtěl právě dnes pozvat na náves Družby, která se stále ještě zachovala v jedné nedaleké středočeské vsi a podle které má toto studio také své jméno. Než se tak ale stane a než také představím svého dnešního hosta, který je už v tuto chvíli se mnou ve studiu, tak si poslechneme společně píseň Kabát z nového CD skupiny Trabant, které vyšlo v tradičně nádherném obalu vytvořeném kapelníkem Jardou Svobodou a vyšlo před necelým měsícem a CD se jmenuje Vlnobít, takže Kabát.
Mám kabát se zlatými knoflíky, mám kabát, který umí hřát, ale samotnému je mě veliký. Mám kabát potrhaný z jizvení, mám kabát záplatovaný, mám kabát, co se mračí, jako tam a dračí, z kůže protkané žilami. Kulatý rystupy je, výtrvané od prérie, tu je karapentorie. Mám kabát ze zvířete, které stále ještě žije. Pěkně zdobený. Mám kabát suchou travou podšitý, mám kabát, který voní zemí, v mém kabátě se skryjem já i ty.
noci rozprostřu ho nad tebou. Vyklene se jak nebeský stan, na chladnou zem ho rozložím a pro tebe z něj palác udělám. Sudku letý rystu pije, vítr vane od prérie, tu je kára tentorie. Mám kabát ze zvířete, které stále ještě žije, které stále ještě žije, které stále ještě žije. Krása, harmonie. Vítr vane od prérie, mám kabát ze zvířat, ve které stále ještě žije.
Posloucháte Čajovnu, posloucháte Český rozhlas Vltava a já bych vás teď chtěl pozvat právě na návez družby, kde se odehrává jedna z povídek knížky Měsíc nad řekou Tejo. Povídka se jmenuje Klika. 20. srpna 2001. Soused Petr se začal měnit v muže a mě zůstal Klika od vrátek trčet v ruce. Chvíli jsem podobně hledal patřičný šroubovák a když jsem ho nenašel, přešel jsem náves a zabušil na černě lakovaná železná vrata, ze kterých se po chvíli škvírou vysunula podezřívavá hlava Petrovy matky. Když mě rozeznala, uklidnila se a pustila mě dovnitř. Přešel jsem přes rozlehlý dvůr zvolna se rozpadajícího statku, kdysi chlouby vsi, potom garáže družstevních traktorů a ještě později určujícího světa Petrova dětství a dospívání. Ze statku vycházel jen málo kdy. On je zas tam? No, on je už zase v maštali. On si tam dělá dřevo. Táhlo se za mnou v mnohonásobné ozvěně. Dveře do maštale byly zavřené, ale když jsem vzal za kliku a trochu zabral, tiše cvakly a vpustili mě dovnitř. Velkou místnost osvětlovaly pavučinové závoje světla. Staré skříně, svatý obrázek zdobící zbytky omítky, přepravky, nářadí, uhlí a hlavně nekonečné množství nařezaného dříví. Na rozpraskaných prknech staré kredence jakási nástěnka, jakýsi s úřednickou přesností vyplněný formulář, kolonka po kolonce. Nedalo mi to a začetl jsem se. Učňák 1989, Romana. Abstraktní citové zahoření. Učňák 1990, Monika. Marná touha. Učňák 1991, Renata. Falešná iluze. Prodejna potravin 1992, Lucie. Návštěva u nich doma, bohužel nic. Seznamka 1993, Radka. Zmařil vlastní hloupostí, nepřišel na schůzku, lítost. Diskotéka, říjen 1995, Jindřiška. Asketismus mě ochránil, falešná kočička. Diskotéka, 20. duben 1995, rozchod s falešnou kočičkou na relax party. Diskotéka, 8. říjen 1996, Marcela. Šťastný den, nález OP a setkání s Marcelou, ploužák, pusa na tvář. 4.1.1997, Černý den, rozchod s Marcelou. Sklad, únor 1997, Šimunková, Memento blbosti. Únor 1997 až 2000, období tápání a lenošení. Rok 2001 byl sice nadepsán, ale to bylo vše. Když jsem Petra spatřil, zacouval jsem rychle zpátky před maštal a zabušil na dveře. Po chvíli vyšel Petr ven a trochu překvapeně zacvakal zámkem ve dveřích. Dovidíš, je odemčeno, to jsi mohl jít klidně dovnitř. Vítal mě úlisně a dopínal si pásek u kalhot. Já se normálně zamykám, stišil hlas. Ona bába všude vleze, všude by mi vlezla, ale já se tady normálně zamykám a je od báby pokoj. Šroubovák není problém, pane domácí, šroubováky jsou za dlátama. Potom se znovu ponořil do tmy, ze které svítilo jen 7 párů kočičích očí. Hvězdy a vesmír. No a co, tady řežu dříví a mám klid, ozývalo se z jeho hlubin, z té černé díry osudu. Tenhle bude sedět, ale to ti povídám, něco je ve vzduchu. Já na tyhle věci mám nos, to je intuice, kamaráde, něco je ve vzduchu, buď připravenej. Možná si hodně brzo zajdu k tobě na kafe, buď připravenej. 23. srpna 2001. Intuice Petra nesklamala. 2 dny na to se těsně před půlnocí ozvaly rány na okno. Dopnul jsem si pásek u kalhot a šel Petrovi otevřít. Viděl jsem, že svítíš, neruším, dám si kafe, kamaráde. Já jsem ti to říkal, no neříkal jsem ti to. Postavil jsem na kávu a Petr se mezi tím nervózně šacoval, až v jedné z kapes našel pečlivě složený kus papíru, zabalený v iglitovém pytlíku. Opatrně ho vysvobodil a na světle se objevila na 2x přeložená stránka z bloku, popsaná kostrbatým dívčím písmem. Je to tu, kamaráde, odepsala. A já ti povídám, do toho já jdu. Na tohle já mám nos, já do toho jdu, to ti povídám. Jak vypadá, vyzvídal jsem. Jo, pořádně silnou mi udělej. 3 lžičky. Fotku nemám. Počkej, a jak víš, že se ti bude líbit, když nemáš fotku? Nestarej se, už jsme si i volali. Všechno jsem jí řekl, je to dohodnutý. Pošle mi fotky, pak přijedu já za ní, ale mám na tebe prosbu. Petr upil vařícího kafe a trochu se opařil, ale nevěnoval tomu pozornost. Co jsi řekl, jakou prosbu? Na čem jste se domluvili? Řekl jsem jí všechno o sobě, ona mi řekla všecko o mně a domluvili jsme se na schůzce. Je od Benešova, musím přes Prahu. Koupíš mi 2 lístky na metro, já je nerad kupuju, ty automaty jsou úplně pitomí, já je nemusím. Koupím, kdy to potřebuješ. Petr najednou vstal a na jeden zátah dopil všecko vařící kafe. Je to domluvený na 16. listopadu. Ale Petře, dítě srpen. No právě, budou brambory, jablka, burgán. Pak za ní hned jedu. A taky musím zhrabat, nebo to pán zhrabe za mě, co? Díky za ty lístky, stavím se pro ně. A teď mi vrať ten šroubovák. Ona to chápe. A co když jí napíše ještě někdo jiný, co když nepočká? Nebo si bude myslet, že o ně dost nestojíš? Nestarej se, je to dohodnutý. Bouchla vrátka a Petr, kafe i šroubovák se tiše rozpustili půlnocí. 8. listopadu 2001. Petr měl celý podzim na pilnou. Brambory, jablka, burgán a práce v maštali. Teprve 8. listopadu zazvonil zvonek a promoklý soused poprosil o čaj. Vypadal schlíple. Děje se něco, Petře? Hele, měl jsi pravdu, přece jen jsi z Prahy a ženským taky líp rozumíš. Já to prostě neodhadla, uznal jsem to. 16. listopadu bylo moc dlouho. Takže nic? Ale jo, vysvětlili jsme si to, já to uznal. Pojedu zítra ráno Louňákem. Máš to pro mě? Podal jsem Petrovi obálku se 2 lístky na metro. Díky, máš to u mě, kdybys něco potřeboval, kdybys třeba zas potřeboval šroubovák, tak to máš u mě. Moc dík. Čím více mi Petr děkoval, tím větší jsem dostával chuť dát mu ještě nějakou dobrou radu. Kdysi jsem hodně radil svému mladšímu bratrovi, ale pak mi dal jednou přes hubu a od té doby jsem se k poučování dostal už jen zřídka. Teď jsem vycítil svou příležitost. Sáhl do šuplíku a podal sousedovi na cestu malou krabičku. Víš, co to je? Jsi prickané. Tak dík, musím dát ještě králíkům, slepicím, nakrmit kočky a přinést mámě dřevo, plánoval Petr na odchodu. Krabičku si ovšem strčil do kapsy. Pak za ním bouchla vrátka, ale hned se zase otevřela. Ještě ti sem hodím šroubovák, zavolal. Podal mi kliku a rozběhl se návsi. 11. listopadu 2001. V neděli se Petr vrátil posledním šichťákem a dlouhými kroky zamířil rovnou ke mně. Postavil jsem na kafe, on se posadil, usmíval se a mlčel. To bylo neobvyklé. Nakonec jsem nevydržel. Tak co? 4 lžičky, pane domácí. Dneska 4 lžičky a cukr. Přestal mě konečně napínat. To ti povím, Hanka je výborná učitelka. Hned jsme na nádraží v Benešově se domluvili a šli jsme do hotelu. Hanku to hned napadlo a je fakt dost pěkná, já jsem teda dolňák. Co seš? Dolňák ne, a pan domácí je horňák nebo dolňák? Jako jestli se ti víc líbí na ženských tohle nebo tohle? Nevím asi. Nejdřív horňák a pak dolňák. Já jsem dolňák a Hanka je fakt dobrá učitelka. Tohle ti ale vrátím. Petr položil na stůl krabičku, ve které zůstaly ještě 2 náboje. Takže bylo něco, hodil se ti? Vyzvídal jsem. A tak pan domácí vyzvídá, pana domácí asi zajímá, jako jestli už jsme byli v Edenu. No tak v Edenu jsme tedy byli, 5x večer a 2x ráno. Ale podíval jsem se bez děky na zbývající náboje. No, tohle mi bylo k ničemu, to neber ve zlým. Vím, že jsi to myslel dobře, ale mně je to malý, ale fakt dík. Hele, vždyť to víš, že kdybys něco potřeboval, tak se můžeš kdykoliv stavit. Já teď budu mít hodně práce, protože Hanka nemá ráda zimu, tak budu v maštali dělat dříví, ale kdybys něco chtěl, tak klidně zajdi. Když dopil kávu, vrátil jsem Petrovi šroubovák a doprovodil ho před vrátka. Tam se vznesl a i s nářadím vylétl pod temnělou návsí směrem k maštali. 20. srpna 2002. Petra jsem dlouhé měsíce vídal jen zřídka, obvykle v autobuse, jak posedává u dveří s nějakým neskladným zavazadlem, tu umyvadlem, tu křeslem či garníží. Tvářil se přitom nepřístupně a sotva mě pozdravil. Klika od vrátek znovu vypadla až na sklonku léta. Zabušil jsem do kovových vrat, otevřela stařena v černém kabátě a zašeptala: je v maštali. Stichlý dvůr, dveře maštale do kořán otevřené a kdesi hluboko uvnitř pravidelné údery sekyry. Půjčíš mi šroubovák, Petře? A pan domácí zase něco potřebuje. Pán domácí schání nářadí. Zatímco Petr štrachal v přepravkách, vyskákalo z vesmíru 7 párů zelených hladových očí a začalo se mi třít o nohy. Tady ho máš, ale nejdřív musíš zajít na kafe, to bys mě urazil. Vyrazili jsme do domu, předsíň i schodiště plné přepravek s dřívím a k balíku s uhlím, několik 10kilových balíků pracího prášku stálo na kraji chodby. Vešli jsme do Petrova pokoje. U stěny kamna, uhlák a konev s vodou, zbytkem místnosti tančily věci. Křeslo, umyvadlo, kuchyňská linka, šatník, stůl, nádobí, židle, DVD přehrávač, odkapávač na nádobí, televize, šminky, vanička, vysavač, plyšový medvěd, nafukovací bazén, fíkus a tisíce dalších předmětů, které v prostoru vytvářely iluzi hojnosti. A v samém středu toho blahobytu, toho vesnického betlému, osvětlena jen úzkým paprskem prašného světla, seděla Madonna v natáčkách a tiskla k prsu sotva několikadenní dítě. Teď je Pavlínka tiše, ale jinak tu nahoře dělá dost trambajs, tak chodím do maštale řezat dříví, tam je úplný ticho, šeptal mi Petr. No co koukáš, obrátil se k Hance, udělej mu kafe. Jak chcete silný, zeptala se starostlivě. 5 lžiček. Teď už je opravdu nejvyšší čas, abych představil svého dnešního hosta, který tady zatím celou dobu čekal. Je jim znalec české historie. Kdybyste sem v tuhle chvíli zavolali a řekli nějaké číslo mezi 0 a 2014, tak se dozvíte velice přesně, který vladař tady momentálně v tu dobu vládnul. Zároveň je to dělník nebo manipulátor v recyklačním centru, nevím, jak se to dneska správně říká, příležitostní básník a herec a především můj soused a dobrý kamarád Petr, znávci družby. Vítám tě ve studiu, Petře.
Ahoj, Igore.
A díky, že jsi sem dorazil teda až z daleké návsi. Já si pamatuju na naše první setkání, ty jsi tehdy vlastně celou náves ručně sekal, ještě kosou, to už je dávno pryč. Jak to vlastně přišlo, že jsi tehdy jakoby tuhle tu práci celkem přirozeně dělal? Já si myslím, že to asi se jakoby na vesnicích dřív dělalo úplně normálně, teď vlastně to vytlačili stroje. Ty jsi to nějak zdědil po tatínkovi, dělal jsi to celý život?
No, Já jsem to vlastně zdědil, dá se říct, po svém otci, protože kdysi, ještě když to bylo za bývalého vlastně režimu, takže v podstatě jsme tam měli takovou jakoby povinnost se tam stát před těma parkama, co jsou u baráku.
Jo, čili tam bylo jakási prostě rozdělený, že každý si za to zodpovídal, co je před ním.
Dá se to tak říct, že prostě to tam bylo, že tak nějak daný. Končilo to hranici toho baráku a měli jsme to rozdělit, kdo bydlel na návsi. Takže ty, co nebydleli na návsi, ty měli výhodu, že nemuseli hrabat listy a podle jiné činnosti.
No já měl obrovskou výhodu, že si právě sekal i za mě v tu dobu tehdy, takže za to jsem ti do dneška vděčný. Ale on to měl ještě jeden vedlejší efekt. Návez družby, podle které se jmenuje toto studio, tak má taky takovou kouzelnou vlastnost, že tam vlastně rostou pravé hříbky. A já mám takový pocit, že v době, kdy si sekal tu návez ručně, takže jich tam nějak rostlo víc. Jakože už dneska vlastně ta technika tomu moc neprospívá. Ty si tehdy taky ty hříbky hodně sbíral, dělal si s nějakou evidenci. Kolik si třeba byl schopen tam za rok nazbírat hříbku přímo na ty návsi?
To záleží jak kdy, ale někdy třeba i přes tu tisícovku. To jsem počítal, samozřejmě v tom musím počítat i ty menší a takový tle, ty malý. Malinkatý.
Tisíc hříbků jako za sezónu?
Ano, dalo se najít. Takže ani člověk musel chodit, měl tu výhodu, že houby mu rostly před barákem a někdo musí chodit do lesa. Jaká je to krásná výhoda bydlet na návsi, kde mu rostou houby.
A sbíral jsi někdy houby v lese nebo jenom v zásadě na návsi vždycky?
Vždycky na návsi, nepce blízko u nosu, co proto chodit daleko?
A normálně jste z toho vařili celý léto nebo prostě jako jste dělali i zásoby? Nebo?
Dělali se zásoby, smaženice, sámě smaženice a i se to dalo mlazáko, pak se udělalo do bramboračky.
A jak se říká těmhle s těm hříbkům, který tam rostou?
Hříby modrá, jako modráky, ale my jim říkáme jako podlipáky. Takový naše hovorový vesnický název.
Takže když už evokujeme tu náves, tak samozřejmě tam rostou stoleté lípy obrovské, tak to tam v létě krásně voní. A ty už si říkal, že vlastně si zdědil tohle to sekání ještě z nějakých jako dob zabývalého režimu. Já vím, že vlastně ten váš statek, ze kterého jste už některé hospodářské budovy dneska prodali, ale tak byl poměrně velký. Ty máš nějaké poznatky o tom, jak vlastně vypadal ten statek třeba ještě před kolektivizací a vůbec jak třeba probíhala ta kolektivizace konkrétně u vás třeba v rodině?
Asi takhle, takže když se to tak řekne, tak já si pamatuju, že já jsem vlastně jako byl třetí generace po té mužské linii. Můj děda přišel na ten statek v roce 1924, se tam přiženil a tam poznal první ženu. Mm-hmm. A vlastně, když mu tenkrát manželka umřela, tak pak si vzal babičku, moji jako budoucí babičku, druhou ženu.
A tehdy on normálně hospodařil na polích a živil se jako zemědělec.
Ano, měl ho zhruba tak 20 hektarů. A já obdivuji dneska ty, jak to všechno stihli, když si ty zemědělci, protože já nechápu to do teďka.
Asi neměli mechanizaci, ne? To s koňma, nebo já nevím.
S koňma, klasicky.
No a jak jako dozvěděl ses třeba od tatínka, nebo od, ty jsi zažil ještě svého dědečka? Nebo?
Dědu jsem nezažil, protože já jsem se narodil v 74. a děda mi bohužel v dubnu 71. umřel.
Takže akorát od tatínka, víš?
No, jako, ale spíš, já jsem spíš věděl od tátový sestry, jako od tety, ale i od táty jsem se něco dozvěděl.
A dozvěděl ses třeba něco, jak tam u vás probíhala ta kolektivizace?
Nebo? Asi zhruba takhle, jak byla tam takový ten paragraf, asi 50, nebo jak se tomu říkal, přesně nevím, jak jsem měl ten paragraf, ale prostě je to takový, musel dobrovolně pod nátlakem vstoupit do družstva, když se tak vezme.
Takže ty, když jsi vyrůstal, tak už vám vlastně ty pozemky a ty hospodářské budovy nepatřily a to patřilo nějak družstvu? Nebo?
Ano, to patřilo družstvu, protože ještě já pamatuju, že do roku 80 asi 3 nebo 4 tam prostě sídla normálně JZD.
Čili ty to normálně využívali, ale vám zůstal jakoby barák teda.
Ano, barák zůstal, ale bohužel kolikrát, akorát to takhle bylo, nebylo to jako takový výhodný, no, že prostě překáželo se kolikrát. Nebylo to zkrátka dobrý.
Někdy je člověk strašně sám, jak město bez lidí, jak použitej starý krám, trapnej, že se až zastydí. Někdy si takhle připadám, jak potopenej člun, jak vypálená zahrada,
jak rozbořenej dům. Chtěl bych se ztratit někam do ticha, odletět na měsíc. Zalez bych má mě zpátky do břicha a nebyl vůbec. Smát. Nemůžu jíst ani pít. V hlavě mám rezatej ostatej drát a v srdci vykradenej byt. Chtěl bych se ztratit někam do ticha, odletět na měsíc. Zalez bych má mě zpátky do břicha.
No, mě překvapilo právě, když jsme se seznámili, když já jsem tedy jakýsi náplava na návsi družby, když už poměrně dlouhodoba, tak mě překvapilo, že kromě toho teda, že jsi tam sekal a že se teda s náplavou bavil, takže posléze jsme se začali bavit i o literatuře a o historii. Ty, jak ses vlastně dostal k historii? Tvoje znalosti historie jsou naprosto nadprůměrné, mnohonásobně převyšují moje znalosti. Tebe zajímala historie už ve škole, nebo ses to učil potom sám, nebo jak jsi vlastně vůbec k tomu přišel?
No, mě k tomu vlastně v páté třídě jsme měli paní učitelku Beranovou a ta jako prostě uměla tak výborně vyložit dějepis, že prostě mě to jako začalo bavit. Vždycky mě zajímaly jako historie. Ale jako hlavně spíš takový ty knížecí rody a zkrátka takový ty drby o těch panovnických šlechtických rodech. To je jako mě strašně zajímalo. A ta historie prostě je můj koníček.
A takže když třeba řeknu, kdo tady vládl v roce 1503?
Tak to byl Vladislav Jagellonský, který tady vládl od roku asi 1471 do roku 1516.
A to si teda ještě pamatuješ ze školy nebo potom z nějaké literatury?
No jako já jsem, mě takhle bavily vždycky knížky, takže jsem se vždycky píděl v knihovně, když jsem chodil jako dítě, že takhle pro tu historii jsem se zajímal.
A ty jsi chodil teda do místní knihovny, jak ta knihovna vypadala, existuje tam ještě dodnes? No, já jsem teda přiznám, že jsem v té knihovně byl jednou akorát.
No my jsme místní, ne, my tam jako ta obec spadáme pod Stochov a to tam právě do městské knihovny na Stochově.
Či do té větší.
Ano.
A ono totiž byla přímo i vesnická knihovna tam, a ta byla taková opravdu maličká.
No, teda, tak tam
jsem se chodil do té velké.
Tak tam se prostě nechodil.
A Pak jsem se tě ještě chtěl zeptat, ty jsi četl vždycky jenom knížky o historii, anebo jsi spučoval i z nějaké jakoby, další žánry, které tě zajímavé, nebo...
No, dá se říct, protože já tady jsem měl Májovek, hodně Karla, jako knížky Karla Máje, jako dítě. Měl jsem jich asi přes stovku knížek.
Pokaždé, když přicházíš, všechno ve mně tancuje a zpívá. Jako listí ve větru, jak dravá voda mezi kamení. Země burácí a sopka přihořívá. Pokaždé, když přicházíš, je to jako ve mně třesení. Jak papírovej drak, jako bílej mrak, jak na nebi pták, tak a skáču mezi trním. Nemám zadní vrátka, jenom dveře a ty jsou ti do kořán. Jsou kamika ze lásky a naozaj nevím byť opatrný. Pokaždé, když přicházíš, já hořím svítím plápolám. Jak papírový jako bílej mrak, jak na nebi pták, tak lítám, 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 lítám.
A ty, když mluvíš o svém dědečkovi, tak ty znáš ještě nějakou dávnější historii vašeho rodu, nebo víš vlastně, odkud pocházíte, když jsi říkal, že dědeček se přistěhoval?
Ano, to já vím, protože můj děda pochází z Vinařic jako u Kladna, ale co jsem se dozvěděl, tak původní sídlo rodiny jako rodu, odkud pochází úplně ty první vlastně důležitelné, byly někde u Lodenice u Berouna. Ale ještě k dědovi. Můj děda měl vlastně bratra. A jeho syn byl vlastně sedmou generací, která hospodařila na původním rodinném statku ve Vinařicích u Kladna.
Čili jste byli tradiční zemědělský rod? Jakoby,
dá se to říct po otcově strany.
A z matčiny strany víš nějakou historii?
No z matčiny strany to vím, že byli akorát, tam byli horník a tak nějak. Z matčiny ani tak ne, mě spíš zajímalo jako historie rodiny otce.
Když prostě tě takhle zajímala historie a když si četl, jaký jsi měl známky ve škole, proč jsi třeba jakoby se nesnažil jít studovat, nebo netáhlo tě do tam, nebo rodiče chtěli, aby si se taky věnoval zemědělství, nebo jak to vlastně
bylo? Asi takhle, já jsem prostě byl od druhé polovičky šestý třídy, jsem byl líný se učit, od sedmý třídy jsem byl prostě líný se učit a teď do teďka toho lituju.
A takže přišly špatné známky a...
Ano, dá se říct, že jsem byl pak už takový flink.
Máš teda učňák, nebo jsi už šel do práce už rovnou po škole? Nebo...
No, já jsem vlastně teď, když se tak dá říct, že jsem takový zkrachovalej prodavač.
A proč zkrachovalej?
No, protože už jsem před 20 lety vlastně z prodávání utek.
Takže ty jsi nikdy neprodával?
No, asi 2 roky. Pak jsem k tomu měl po jistých špatných zkušenostích s kolegama, tak jsem radši odešel. Protože můžu to vysvětlit, protože když vzniklo manko, který jsem vlastně nespůsobil a pak to má člověk platit, tak jsem řekl ne, tak jsem dal zkrátka s prodávaním uvale. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy.
Takže se ještě může stát, že budeš jednou prodávat.
Doufujeme, že ne, ale když to bude nutný, tak jo.
Ty občas vystupuješ také jako příležitostní herec, několikrát jsi nám pomáhal v divadle Archa a jsi schopný vlastně improvizovat báseň na téměř libovolné téma před lidmi. Ty jsi básničky někdy psal nebo zajímal se třeba o poezii už v dětství, nebo to tak nějak jako potom vyplynulo, když jsi chtěl pobavit nebo natchnul kamarády, nebo jak se to v tobě vlastně probudilo?
No, probudilo se to vlastně až v tom roce tak nějak 96-97 po tom, co jsem vlastně poznal tu svoji jako lásku Marcelu.
Takže klasicky z lásky.
Ano, vlastně. Dá se taky, tak nějak. A jednou každý básník v podstatě skládá ještě o lásce mládí.
Tak já bych teda s dovolením uvedl první song o lásce. Je to teda o lásce už po 10 letech, takže ta láska už je taková, řekněme, z určitého nadhledu pojatá. A je to z živého představení v roce 2012 v divadle Černá labuť.
Šok manželský. Nastal 8. srpen. Strašlivý to den. Do Prahy inzerát. Jel jsem si dát. Pane Bože, co jsem to proved? S Igorem jsem tam byl čtvrtek, jsem do Prahy jel. Zahradní město, seznamka tam byla. Jeden upír z 10 se zjevil. Byla to Štěpána. Má budoucí to žena. Ach Bože, kam já jsem to oči dal? Ten upír už 10 let mě rdousí saje. Srdce mé ve mně už není, zemřelo náhle a upír stále rdousí. To je děs a hrůza. Člověka hned opustí radost i veškerá můza. Je to jako osudové selhání. Ach Bože náš nešťastný, život to s námi skutečně přehání. Láska tam však není, cit už opravdu nechce, nežije se v manželství věru lehce.
No, tak to je ta milostná poezie po 10 letech, ono to znělo dost výhružně, nicméně ty jsi dneska šťastným otcem dvou dětí, s manželkou jste stále spolu. Co bys třeba poradil lidem, kterým se rozpadají vztahy nebo žijí sami, jak se vám to vlastně podařilo, že jste pořád spolu a že i přes různé tedy jaksi peripetie manželské, tak vám ten vztah nějakým způsobem drží?
Já nejsem takový nějaký psycholog, ale prostě hold. Jak se správně, chce to mít prožít správnou Itálii. Že se ty jasně, jak je krásná hádka, na té hádce je právě nejlepší to, že je to usměřování.
Čili vy to máte jako nahoru a dolů u vás, jo? A to i někdy jako křičíš, nebo tak jako, nebo jak to ten vůbec, popiš, jak to tak jako probíhá.
Ano, mluvím halasně, přiznám se, že mluvím halasně, protože, ale já si zase nedůstu, říkám, sousedi aspoň vědějí, že jsme naživu.
Jo, takže prostě ty si zakřičíš jako a pak se zase usmíříte a s tím pádem jako všecko. No tak to je dobrý návod, teda, tak no, možná ne všichni úplně by si to měli natrénovat nějak, aby se toho nebáli, no, takže tyhle z té metody. A ty jinak chodíš teda pravidelně každý den do práce, v kolik hodin stáváš?
Nebo... Já stávám ve 4.
Tak popiš trošičku svůj vlastně den.
Takže zhruba tak stanu ve 4, než se proberu, tak to je do 4:45 kafe a v 4:30 šupem na autobus, což je výhoda.
V 4:30 ráno, takže ve 4 stáváš a hned to.
Ano, ve 4:45 zhruba tak jezdí autobus, ale mám tu výhodu, že já bydlím přímo u zastávky autobusu.
To je velký štěstí, takže jedeš do práce.
Ano.
A práce ti začíná v 6 teda předpokládám.
6.
A pracuješ.
No, je to v podstatě, je to recyklační dvůr, kde se zpracovává odpad. Třídící linka je to zkrátka takový. Jo.
A ty tam děláš co konkrétně, nebo co se střídá každý den něco jiného? Nebo?
Záleží podle toho, co nám řekne jako by náš nadřízený, který má na starosti jakoby určitý stroj.
Takže jaký tam můžeš mít jako funkce, nebo u kterých strojů můžeš
pracovat? Buď dělník, anebo na třídící linka, papír a další podobné věci.
A dělník dělá co teda?
Dělník to je na třídící lince.
Čili dělník je na třídící lince, tam přijede auto, teda to vysype všecko na třídící linku a ty teda jako kus po kusu musíš jít do ruky.
Jeden člověk je určený, který prostě jeden člověk přímo přihne na pás a další jako přihne k pasu, je druhý člověk prostě jako připravuje to pracovníma nástrojema na ten pás a to jede nahoru po pase na třídící linku a rozstřižujeme to na různé dané druhy těch recyklací.
Já jsem si třeba vždycky myslel, že když něco vyhodím do popelnice, tak už je to prostě vyhozený a to není pravda teda.
Není,
do popelnice se vysypá vlastně v podstatě každý té věci se ještě někdo jakoby dotkne a nějak jakoby zjišťuje, jestli se to... Takže a co vám třeba jakoby dělá největší problémy nebo čeho by se měli lidi vyvarovat?
No vlastně... jako řeknu to takhle, lidi kolikrát házejí s promítím do těch popelnic, místo je to určený třeba na plasty, ale hodí tam kolikrát i třeba dá se říct, mrtvý zvířata, iniční stříkačka, všechno.
Takže tam jako nacházíte...
Ano, že právě jako některý ty lidi jsou docela i nezodpovědný, že házejí věci, které patří, nepatří do popelnic.
No tak já ještě si to zkusím představit, takže prostě přijede tam auto, vysype to, někdo to nahrne na ten pás, pak tam stojí teda několik lidí, asi předpokládám, podle toho pasu a třídí jakoby plasty, papíry, biologický odpad a to, co nikam nepatří, ne?
No, máme to různý, to máme třeba na zpracování nejdřív, my to máme takhle, když jsou tam iglit, pak na ty vevnitř jsou flašky, vevnitř jako v té pracovně
jako
jsou...
Jako sklo teda ještě.
No, sklo taky vybíráme, co třeba jede takhle, aby který se dostane s těma plastama, tak do sklo se třídí a samozřejmě iglit a flašky, karton, kanistry.
Jak často se tam stane nějaký úraz? Nebo...
No, jako úraz, já myslím, že ani tak často ne. Protože my musíme dodržovat, máme jako jasně docela takový nějaký, musíme být opatrný, jsou tam ty bezpečnostní předpisy a máme nařízení od té firmy, že musíme dodržovat, jakoby chodit vhodně pracovně oblečený.
A stane se třeba, že někdo vyhodí tak něco cenného, že vám tam přijde peněženka, nebo já nevím, ano. Nebo zlatý náramek, nebo něco
takového? To byste se někdy divili, kolikrát se tam našlo, že třeba lidi prostě zapomnětli, že prostě se tam našla kolegyně 5 000, 7 000 dokonce v penězích. Tak to je... A i prstínky.
To musí být příběh, že někdo vyhodí 7 000, jestli jako...
No,
nebo pes, jestli to tam jako upustil. Nebo já nevím.
No, to se prostě stane, že člověk nikdy ve svý zapomnětlivosti ztratí věci, ale zase, když se to najde, je to příjemný.
Našli jste taky třeba doklady, nebo vracíte to takhle, když se ano, jako najde když něco, když se to dá dohledat?
Já sám jsem jednou, když si našel jedný jako slečně, byla to jako vojenská pracovnice, jakoby, takže jsem jí tam našel z Děčína, poslal jsem jí doklady.
A tam teda žádný peníze nebyly? To byly
ne, nebyly, to samozřejmě to bylo to, to bych vrátil.
Takže ty nejhorší nálezy, to už jsme si asi řekli, ty nejlepší teda bylo asi těch 7 000. Jako. A zažijete tam taky legraci, nebo je to jenom těžká práce, nebo jak to tam vlastně, jaký to máte po pracovní stránce, po lidský stránce, jestli tam máš...
Záleží, jak já říkám, všude jsou dobrý lidi, všude jsou špatní. Zkrátka je to takovej kompromis. V podstatě záleží, jsme takhle provázeni jeden na druhého, že musíme prostě jet podle příkazu té firmy a jedeme tak, že aby jsme prostě zkrátka bylo vedení tak nějak spokojený s náma. No. Snažíme se plnit, jak to jde nejlíp, co podle svých možností a schopností.
Dobře, tak pojďme si pustit ještě druhou živou nahrávku z Černý labutě. Je to z toho samého představení v roce 2012, tak pojďme si to poslechnout.
Bláznova zpověď. Vždycky ve 4 hodiny ráno hrůzou se já děsím. Představím si o 6, co mě zase čeká. Není to žádná radost, je to však bohouhá skutečnost a ta mě věru leká. Když vejdu za bránu, radost ta mě opustí. Já nenávidím to tam, hned dynamitem srona bych to hned. Projdu bránou na halu, to je tedy samý hnus a samý jed. Igelit barevný, vládnou nám teď ukrajinský carevny. Jsem já jak s trávou zhulený, vidím flašky hnusný zelený. Ztrácím věru, ztrácím síly, jsou tu blbý flašky bílý. Byl jsem chlapec věru podrý, hnusný flašky jsou jak modrý. A vy všichni, lidi, vešnice a ne měšťáci, přestaňte třídit odpadky. Nechci já už pracovat, ale aspoň já teď budu mít tě bez práce. Aspoň i když život nebude to legrace. Jen lidi, netřiďte moc, ať já nemám úděsnou já noc.
Takže to bylo pravé středočeské blues. Já teda ještě řeknu, že doprovázel Hlinu Mazův Apetit, konkrétně tady to byla kytara Katky Šarkézy, předtím tu Osudovou do toho improvizoval Lukáš Kuta. A jsi to měl nějak jako dopředu připravený, vymýšlíš, víš, o čem budeš mluvit, když takhle jako vylezeš na scénu a přidáš se k těm muzikantům, a nebo to z tebe padá, tak jak zrovna se zvrátil ze směny, tak jsi to...
No, byla to třeba improvizace, jestli k tomu ještě můžu podotknout, že prostě to, musíte to brát prostě z dávkou jistý toho nadsázky, protože člověk je rád, že tu práci má. Že to prostě bylo zkrátka vyplulo z té atmosféry toho večera, že jsem to takhle to, ale jako za poslední týho večera, byl to dobrý večer, takže jako takhle to vyplynulo. Ale jako jsem rád, že tu práci člověk má, protože v dnešní době bez té práce to opravdu nejde. Čili si vážím.
Čili v celku si té práce vážíš a nehodláš nějak jako měnit v nejbližší době? Nebo...
Pokud jsem, samozřejmě, pokud to vedení se mnou bude spokojený, budu rád. A jako opravdu si té práce vážím a jsem rád, že mám, protože v dnešní době je lehko práci ztratit, ale těžko najít.
Je něco, co bys chtěl třeba vzkázat posluchačům Českého rozhlasu, nebo co bys jim chtěl říct?
Já bych jim chtěl hrát, lidi, važte si svého štěstí, protože to štěstí je strašně pomíjivý. Lehko můžete ztratit, těžko najdete. A hlavně se mějte rádi, protože láska je to nejhezčí, co můžete v životě mít. Potkat jeden druhýho, to je to nejvzácnější.
Takže Petře, já ti moc děkuju, že si v tomhle předvánočním čase si udělal čas, ten tvůj čas je poměrně vzácný, protože dělíš tedy mezi rodinu a práci především, tak až ten čas zase budeš mít, tak se určitě stav u mě na kafe a já ti moc děkuju, že jsi přišel do studia dneska večer.
Igor, já tobě taky a přeju posluchačům hezký Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku a lásky.
A já bych zároveň chtěl vyzvat všechny posluchače, pokud mají také něco zásadního na duši, tak nám to určitě napište. Napište nám to na známou adresu cajovna@rozhlas.cz. Můžete taky posílat své vzkazy mému dnešnímu hostovi, který se k těm vzkazům určitě dostane a určitě vám na ně odpoví. Takže budeme rádi za všechny vaše e-maily nebo dopisy. A v tuhle chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava velmi pomalu loučí Igor Malijevský, váš dobrý přítel se špatnou pověstí. Do nového roku přeji všem, aby zůstali pokud možno sami sebou a dělali třeba i věci, které nejsou úplně standardní, ale za které se před sebou nebudou muset stydět. A na závěr opět písnička z nového CD skupiny Trabant.
nepoužitelnej, nepoužitelnej, nepoužitelnej. Mm-hmm.